COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Galicia superó por primeira vez os 12,4 millóns de pernotacións nos primeiros 10 meses deste ano, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística, coas cifras pechadas ata outubro, registrándose, máis de 6 millóns e medio de viaxeiros neste período, que supone un incremento do 1,4% interanual. O que dá boa conta do marrón para a Administración de Datos, que supone o novo registro de viaxeiros, que comezou hoxe, que provoca que nin hosteleiros, nin viaxeiros, nin responsables das axencias de viaxe estean contentos.
Foi el check-in, foi máis largo, máis tedioso, porque hai que rellenar un montón e aceptar un montón de condiciones que antes non se hacía. Tampouco leí toda a información que me daban, porque yo me daba aceptar, era na tablet, pero eso, lo que antes haces en 2 minutos, pues tardó 6 minutos.
Y no creo que a mí me vayan a dar un domicilio real o un teléfono real si es una persona que está huida de la justicia. A mí me pueden dar cualquier teléfono que para mí va a ser válido, cualquier dirección que para mí va a ser válida.
Pues es que no se permitiría la entrada. Es como pues el documento de identidad. Nadie puede entrar a una habitación si no tenemos el DNI. Pues esto es lo mismo, o sea, es como un complemento más de esa documentación. Entonces estaría prohibida la entrada y deberíamos, pues nada, sin documento no puede realizar la entrada.
Co difícil que é neste país poñer de acordo a todo o mundo, xa escoitades que o ministro Grande Marlaska conseguiu este obxectivo grazas a unha medida imposta e sen consensuar, e da que moitos temen que só vai supoñer máis burocracia, porque multiplica cada un destes documentos por 6 millóns e medio de viaxeiros só no que levamos deste ano en Galicia. Héctor Cañete, presidente da Asociación Hosteleira da Coruña.
E cando llegues a un hotel a alojarte, te vas a encontrar unha cola enorme en recepción, donde tenemos que cubrir por obligación legal, por imperativo legal, un montón de datos, uno a uno, a todos nuestros clientes, y eso va a generar cola. Es decir, podemos poner más gente en recepción, no hay ningún problema, eso supone mayores costes que lo vas a pagar como cliente, al final hay que repercutirlo.
E ollo que se a petición de datos é exhaustiva para poder dormir nun hotel ou nunha pensión, e incluso maior en caso de que queiramos alugar un coche. Alejandro Meijeiras é administrador da empresa Apunto Rentacar.
Cuando alguien te paga por medio de transferencia, tú no queda reflejada su cuenta la transferencia. Cuando tú recibes el abono, se lo tienes que pedir al cliente. Por otro lado, todos los días hay que volcar los datos de los contratos y reservas que haces a la página que nos han habilitado. Si por despiste, porque hay exceso de trabajo o porque un momento determinado estás justo de personal y se te olvida y no lo haces, eso conlleva una sanción. No sé, yo lo veo excesivo.
Pois xa escoita, descabreo xeralizado no primeiro día deste novo rexistro de viaxeiros, que ademais, e iso sí que España en estado puro, estivo coa plataforma de rexistros en funcionar alo menos toda esta mañá. Así arrancamos estes minutos de La Linterna de COPE en Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Tarde agradable no meteorolóxico a que nos deixa este 2 de decembro, con temperaturas que superaron os 18 graus polo extremo sur, algúns menos na metade norte da comunidade, pero en todo caso sen chuvias, que van regresar mañá en forma de orballo a partir do mediodía, aínda que a protagonista da mañá nas primeiras horas será a néboa. Baixarán un par de graus as temperaturas mañá martes por todo o país. Ollo, por certo, a visibilidade no extremo norte de Galicia na 8 entre Abadín e Mondoñedo, hai que circular con precaución pola A8 e tamén hai problemas retencións a esta hora na VG20, altura da cidade de Vigo. Contoche a peor nova desta xornada, que un home de 65 anos morreu este mediodía no concello Brensán de Coles despois de sufrir un accidente e batir contra outro turismo no que viaxaban dúas persoas que resultaron feridas leves. Aconteceu na Nacional 525 cando o vehículo que manexaba o falecido invadiu o carril contrario. E un control da Policía Local de Santiago esta pasado fin de semana rematou con máis de 70 conductores sancionados, a meirande parte por exceso de velocidade e conducción temeraria. Participaban todos eles nunha das habituais quedadas de coches tuneados en zonas industriais da capital de Galicia. E ollo que o segundo control que se monta en dúas semanas, co que o número total de multas rozas 170. Non sabemos se este alto número de sanción servirá para que rematen estas quedadas ou alo menos para que os que participan nelas cumpran co código de circulación. Imos con máis cousas. Deixamos o tráfico. Aprobado o proxecto de lei de Intelixencia Artificial de Galicia, unha norma coa que a nosa comunidade se converte na primeira rexión en Europa que regula por lei esta tecnoloxía para potenciala e ao tempo facela tamén máis ética e segura para a poboación. Alfonso Rueda, trae o Consello da Xunta celebrado esta mañá.
Acordamos para remitir ao Parlamento o proxecto de lei para potenciar a Intelixencia Artificial, primeiro na Administración Galega e despois tamén en toda a sociedade galega. Chámase Proxecto de Lei para o Desenvolvemento e Impulso da Intelixencia Artificial en Galicia. Vai nos colocar como primeira rexión en Europa que regula por lei o deseño, adquisición e uso da Intelixencia Artificial.
Por certo, entre outras, esta lei garantirá o dereito das persoas a seren informadas sobre a intervención da intelixencia artificial en calquera decisión que lles afecte, e iso é importante. A todo isto, o presidente autonómico valorou a sorprendente demisión onte do CEO de Stellantis, Carlos Tavares, e as posibles repercusións que terá no sector da automoción en Galicia, sobre todo na planta de Stellantis en Vigo.
Estas axudas son necesarias, pero tamén teñen que estar vinculadas.
Non, este o corte que queríamos escoitar do presidente autonómico Alfonso Rueda sobre esas repercusións que podería ter esa sorprendente dimisión de Alfonso Rueda. Agora si escoitamos o que dixo.
Llego cagardo, xa estamos mantendo contactos a día de hoxe cos responsables da planta en Vigo e o que queremos é que recibir a información sobre cal van ser as previsións de evolución da factoría de Vigo e todo o que supón de impacto de Stellantis no sector da automoción.
A saída de Tavares estaba prevista para 2026, ano no que o portugués tiña pensado xubilarse, pero precipitouse por discrepancias e mella na xestión co Consello de Administración do Grupo. Na cidade olívica, os sindicatos deixaron claro que non votarán de menos ao CEO, a ser Sanz, representante da Unión Xeral de Traballadores, e Santiago García, de Comisión Sobreiras.
Que el que venga difícilmente va a ser peor, pero bueno, nunca se sabe, en estas cuestiones no miran lo que hay que mirar, ellos miran los beneficios de la empresa y al final los trabajadores normalmente somos los más afectados. Esperemos que en este caso no suceda así.
En principio un sentimiento de satisfacción, puesto que las políticas de recortes de Tavares han provocado mucho daño. A esperanza de que o grupo mantenga los compromisos que ten conmigo, nos estarán muy atentos para que se sea.
Tempo ao tempo. Imos agora a Talugo, onde se montou boa esta mañá coa venda das entradas dos concertos que a soprano Ainhoa Arteta vai dar no auditorio de Lugo, que parece gafado porque tras 8 anos pechado, semella que abre con polémica, José Luis Ramudo.
Montouse unha gorda tensión e malestar no reparto das entradas para os concertos de Ainhoa Arteta. O Concello comezaba hoxe a entregar este luns as entradas para os concertos inaugurais do auditorio de Magoi, os días 20, 21 e 22 de decembro. Formouse unha cola monumental, ocupa toda a extensión da principal rúa comercial de Lugo, a Rúa da Raíña. Miguel Cortés traballa nesa rúa.
E salí al balcón e cando miro hacia la izquierda e veo que la cola llega a Santo Domingo, digo, ostras, qué barbaridad, qué barbaridad. No sé si es que es la ilusión por estrenar por fin el auditorio, porque aquí somos muy fans de Ainhoa Arteta.
O reparto transcorría sin incidentes, pero a cousa complicouse. Que pasou? Que un pouco antes das 11:30 da mañá parábase a entrega. O motivo é que se esgotaron as entradas que ían repartirse pola mañá. O Concello quería reservar un cupo para persoas que non tivesen posibilidade de retirálas en horario matutino. A maioría da xente descoñecía esta información e liouse parda.
Si no llega, se reparte hasta donde llegue, porque hay gente que dejó, por ejemplo, mi mamá acaba de decir una señora que dejó sus padres en casa para venir y no puede venir, por la tarde.
Decenas de persoas manifestaron a súa intención de feito de facer cola ata tarde para conseguir esas entradas.
Grazas, Ramu. Pois sí que se montou un gorda. Imos con máis. Informo 112 que unha persoa foi excarcerada logo de embarcar co seu vehículo esta tarde en Redondela. Era a única ocupante do vehículo e 4 persoas resultaron feridas nunha colisión en Vilanova de Arousa. Houbo 2 turismos implicados. Contoche para rematar que o alcalde de Ourense anuncia que xa non vai dar máis roldas de prensa e que a partir de agora limitarase a unha videoconferencia que enviará aos medios de comunicación que terán que facer as preguntas ao alcalde de Ourensán vía telemática. Unha última de música.
Jovens, pobres, tardes de rico.
saen mañá vendas entradas para o Caudal Fest, que se vai celebrar en setembro do vindeiro ano en Lugo e que xa presentou primeiros grupos como Duncan Du, Dani Fernández, Lobos Lesbian, Carolina Durante ou este sorprendentes Alcalá Norte, que son unha das máis chulas cousas que están pasando no pop español nestes últimos tempos. Lembra, Caudal Fest en setembro do vindeiro ano e as entradas a venda a partir de mañá en caudalfest.es. Coa súa Vida Cañón rematamos, segue a Linterna con Expósito.